Laudate Dominum. Laudetur Jeesus Kristus. Kiidetud olgu Jeesus Kristus, siin Pereraadio Tallinna studio ja eetrisse läheb järjekordne saade sarjast Laudate Dominum. See saade tutvustab Rooma katoliku kirikut Eestis läbi meie katoliiklaste ja nende lugude saatejuht on Indrek Peterso. Täna on meile külla tulnud Rooma katoliku kiriku Eesti apostelik administraator piiskop Philipp Jourdan. Tere, isa Philipp.
Tere.
Isa Philipp, millega tegeleb apostelik administraator?
Apostelik administraator on selline natuke pompoosne nimetuse tiitel, aga tegelikult see tähendab lihtsalt piiskop. Ütleme, et apostelik administraator on lihtsalt selline tiitel või selline nimetus, mida antakse katoliku kirikus piiskopidele maades, kus on vähe katoliiklasi ja kus on natuke vähem võib-olla kiriklike struktuure kui kuskil mujal Itaalias või Poolas ja nii edasi. Aga muidu ma ise tegelen sellega, millega kõik piiskopid tegelevad, esiteks oma enda vaimueluga ja hingega, sest keegi ei saa anda teistele see, mida tema endale ei ole. Seetõttu iga vaimuliku esimene tegevus ja kõige tehtsam on just see, et ta püüaks järgida Kristust ja olla palve inimene ja ühesõnaga elada ja praktiseerida seda, mida ta ütleb ja jutlustab. Ja teiseks, piiskop on muidugi kirikus ülemkarjanest, annab, et ta hoolitseb kõikide kirikuliikmete eest, aga eriti täiste vaimulike eest. See on võib-olla tema kõige konkreetsem vastutus iga koguduse prester või iga vaimulik. Muidugi ta peab tegelema ja mingil määral vastutab ka Jumala ees oma koguduse liikmete eest ja aitab neid, aga on ka vaja, et keegi just tegeleks ja aitaks vaimulike. Ja selleks on just piiskop, see on tema igapäevases elus tema kõige tehtsam ülesanne.
Teie tiitlite hulka kuulub Petruusa titulaar piiskop. Petruusa asub Eestimaalt päris kaugel ja ometi te olete sealne piiskop.
See on Petruusa. Mitte Petrus, aga Pertusa ja see asub Tunesias. Ja tänab, muidugi mõned radiokuulajad võiksid natukene imestada, kuidas on nii, et nüüd ma olen ka Tunesias piiskop. Aga see on üks väga vana traditsioon kirikus, et kunagi, nagu meie teame, Põhja-Afrikas oli väga palju kristlasi enne islami tulekut, seda enne 7. sajandit. Ja siis oli ka väga palju piiskoppe. Muulgas üks nendest oli Aurelius Augustinus, kes on võib-olla kõige tuntum ja tema oli ka Tunesias. Ja lihtsalt kõik need piiskoplikud linnad või kõik need piiskopkonnad pärast islami tulekut kadusid ära. See on fakt. Ja kristlus üldse teatud põhjustel seal kadus ära. Aga me olime alati hoidnud seda mälestust. Ja see on, ma ütlesin isegi ilus tava, ilus komme kirikus, et mitte unustada siiski neid kristlike kogudusi, mis on kunagi olnud. Näiteks Põhja-Afrikas või Türgis praegu, kus on jääb tõsi väga vähe kristlasi, seal, kus tegelikult risti usk, mitte päris, et ta algas seal, aga jäluhul, kus peegu kõik need esimesed kogudused asusid. Ja seetõttu meie on piiskopid, ütleme, kes veel praegu kannavad nende vanade piiskokondade nimesid selleks, et mitte näid unustada ja selleks, et kuidagi kanda seda mälestust. Ja lihtsalt minu puhul on nii, et mulle usaldati, võiks olla selline piiskopkond, mille nimi Rooma imperiumi ajal oli just Pertusa. Ja mis asub, siis uuselt Pertusa asub praegu see on Tunesi linna üks nagu linnaosa, mis asub Kartago lähedal. See suur Kartago, mis oli nii tuntud linn ja mis on annud mulgas väga suuri pühakuid ja piiskope kirikule, siis Kartago praegu asub just, see on üks osa Tunesist ja Tunesia pealinnast ja Pertusa asub seal kohe kõrval. Mina isiklikult ma ei ole kunagi seal käinud, isegi kui tegelikult huvitaval kombel minu kaks esimest aastat minu elus toimusid just Algeerias, mida kaugel, igal juhul selles samas kultuuriruumis, aga isiklikult ma ei ole seal käinud ja seal ei ole enam midagi, mis meenutaks väga seda kristliku mineviku, aga Jumal teab ka, et Jumal ei eksi ja ta ei eksita meid ka, nii et see, mis kunagi sai seal külvatud, kannab küll vilja millalgi.
Isa Filip, räägime natuke lähemalt teie kujunemisest piiskopiks. Millal te esimest korda tundsite, et Jumal on olemas ja ta kutsub teid?
Tandab, esiteks ma tundsin, et Jumal on olemas ja võibolla hiljem tundsin, et ta kutsub mind, aga ma olen, no see on ka Jumala arm ja Jumala kingitus, et ma olen sündinud kristlikus peres, katoliiklikus peres, nii et vanemad käisid kirikus ja see ei tanda, et sellises peres ei ole probleeme või et see usuline teekond ei oleks vahel natuke vaevaline, aga ka jeluhul see on minu juured on seal ja see tannab, et siiski usk on olnud alati üks osa minu elust, isegi sellest ajast peale, kui ma olin oma kodukülas väike laps, siis ma käisin pühapäeva koolis. Igal aastal oli nii, et käis kodus rugby kooli direktor ja üks nunn. Ja me olime otsesid just lapsi, nii palju lapsi kui võimalik, nun pühapäeva kooli jaoks ja rugby kooli direktor rugby kooli jaoks, vähemalt poised otsis. Nun otsis ka tüdrukuid. Ja vahel ma oleksin pigem tahtnud rugby kooli või trenni minna kui pühapäeva kooli, aga siiski ema ka tegi selgeks, et on teatud prioriteedid elus ja pühapäeva kool on kõrgem prioriteet kui rugby kool, nii et aga käisime siiski mõlemas ja aga peras muidugi see, nagu iga inimese puhul, kui sa saad täismeliseks, siis on see suurte küsimuste aeg. No, suurte küsimustega ma ütleksin, et kus ma pidin ka ise nagu leidma vastust küsimustele, mille eest minu vanemad olid juba minu eest just otsustanud, valinud, kui nad ristisid mind, aga kui sind ristitakse väikse lapsena, see ei tanda, et sa oled kuidagi juba ette määratud ja ei saa midagi muud teha, kui edasi minna, vaid ristimine ei piira, ei vähenda lapse vabadust, lihtsalt ühel hetkel laps peab nagu kõik teised ise otsustada, kas ta kinnitab seda oma eluga, seda, mida tema vanemad on otsustanud tema eest või mitte. Ja mina ma kinnitasin. Ja siis peras, kui ma õppisin inseneriks Pariisis, Pont-de-Chaussée inseneriks, nagu seal öeldakse, siis tannab teede ja sildade inseneriks. See on minu eriala, esimene eriala vähemalt, sildade ehitamine ja teede ehitamine. Nii et ma võin isegi öelda, et kui keegi raadiokuulaja kunagi sõitab Prantsusmaal Bordeauxst Toulouse poole kiirtee kaudu, siis see kiirtee ma julgeks öelda, et on minu tehtud, sest iga kiirtee on muidugi väga suur projekt, milles osalevad väga palju inimesi, aga vähemalt üks väike osake on minu tehtud. Nii, ja siis kui ma olin seal ülikoolis, ütleme mitte kohe, aga 3 või 4 aasta jooksul mul tekkis ja üha selgemini selline veendumus, et kuigi see, millega ma tegelisin, meeldis mulle see inseneri töö ja suurde infrastruktuuride ehitamine, aga et tegelikult võibolla Jumal tahaks ka midagi konkreetset minult ja midagi erinevat. Ja alguses on väike valgus, aga ta saab siis see valgus muutub suuremaks ja ütleme, et kui ma olin juba 24 umbes või 23-24, siis juba see vändumus oli piisavalt tugev ja kindel, et ma otsustasin, et nüüd ma lähen ja teoloogiat õppima ja filosoofiat õppima. Muutan oma elu suunda, see üllatas muidugi vanemaid ja palju tuttavad ja sõpru, aga igal juhul ma muutsin ja läksin õppima Rooma ja siis pärast pärast sain preestriks ja kõik.
Teid ordineeriti preestriks 20. augustil 1988, Eestisse te jõudsite 96. aastal. Mida te tegite preestrina ennem, kui teid Eestisse kutsuti?
Siis ma olin 8 aastat Pariisis ja peamiselt töötasin tudengite kaplanina. Tannab, kuna ma olin ise Pariisis õppinud ülikoolis, nii et see oli selline keskkond, mis oli mulle päris tuttav. Siis ma seal töötasin tudengitega. Mida teeb ülikooli kaplan? Ta lihtsalt suhtleb tudengitega, kohaldab nende jaoks või nende jaoks, kes soovivad muidugi. See on, kui on riiklik ülikool, muidugi ei ole ka mingit kohustust ja isegi kui ülikool ei ole riiklik. Aga ta kohaldab kõiksugused asju, loengud ja piibliringid ja palveringid ja kõik, mis on just mõeldud üliõpilastele. Eriti seal Pariisis on väga palju, kes tulevad kaugelt. Nad on kaugel ka oma perekonnast ja vahel on nii, et noori inimene, kui sa tuled seal oma provintsist ja oled suures linnas, siis väga palju asju, millega sa olid harjunud või kristlikud kombed ka kipuvad natukene ununema, sest on, kõik on uus, kõik on põnev ka, et ja sa ei tunne ka kedagi koha peal, kes oskaks sind kuidagi suunata ja aidata. Ja seetõttu see kaplani töö on väga ilus ja ma arvan väga, väga vajalik selleks, et iga üks kasvaks mitte ainult teadmistes seal ülikoolis, vaid ka oma usuelus.
Tänaseks te olete olnud Eestis juba 22 aastat, aeg lendab tõesti kiiresti ja neist 13 aastat piiskopina. Millisena te täna meenutate Eestisse jõudmise lugu ja milline oli esimene emotsioon, ja esimene mälestus Eestist?
Tandab, muidugi esimene mälestus oli see, kui esimest korda mind mulle tehti selline ettepanek, kas tahaksid Eestisse tulla. See oli detsembri 6. 95. aastal ja ma palusin lihtsalt paarkond päeva, et saaksin natuke seda arutada ja vaadata ka oma lähedastega, kas oleks näile väga, väga raske, kui mina lähen sinna. Ja samuti ma uurisin natuke Eesti kohta, et ja pärast ma ütlesin, et okei, okay, sest katoliku kirikusse ei ole ka nii, et preester lihtsalt teeb, läheb siin nagu tale öeldakse, vaid kui peab eriti välismaale minema, siis igaüks muidugi oma vabadusega otsustab ja ütleb, kas ta tunneb, et ta saab või ei tunne, et ta peaks või et ta saaks. Ja siis 6 kuud hiljem ma olin juba Tallinnas, see oli maikuus ja minu esimene mälestus on lihtsalt see, et ma jõudsin siis autoga, jõudsin läbi Vilniuses, sest Vilniuses ma pidin rääkima piiskopiga. Ja siis esimene asja on see, et tehti mulle ettepanek, et esimese katoliiklased, kellega ma kohtusin, pakusin mulle välja, et kas ma tahaksin jalgpalli mängida. Nii et sina tead võibolla need emotsioone. Ja alguses ma olin natuke üllatunud, ma ütlesin, wow, milline jalgpalli rahvas on see Eesti rahvas, et esimene asja, mida nad pakuvad sulle, kui sa tuled nende juurde, on see, et kas tahad jalgpalli mängida. Aga ma arvan, et nemad, kes pakusid, nemad ka mõtlesid midagi sarnast minu kohta, eks ole, et kuidas saad kontaktid prantslasega, võibolla kui sa pakud talle jalgpalli mängida, nii et mitte, et mul oleks olnud väga suur soovi kohe õhtul niimoodi pärast pikka reisi jalgpalli minna, aga ma läksin. Ja oli jäpeli kaupa nagu vihmasadas, ma letan, see oli hästi külm vihm. Ja mängisime seal Schnelli tiki juures. Ja siis minu kaks nagu esimest emotsiooni oli selles, et esiteks, kui ma jõudsin kohale, siis ma avastasin, et mängijate seas oli üks naise rahvas. See, mis minu kultuuriruumis oli üsna ebatavaline, aga ma ütlesin, Põhja-Euroopas kõik on võimalik, eks ole, nii et ja ta oli seal värava vaht. Ja teine emotsioon oli see, et tegelikult ühel hetkel toimus selline nagu natuke segane mängu periood seal värava juures ja me kõik hüppasime, et nagu palli saada ja keegi ei saanud palli, aga kui ma kukkusin, siis ma tundsin, et minu jala all oli midagi pehmemad kui see põrand, eks ole. Ja see oli selle proua jalg, mis läks katki tõesti. Ja pärast oli 4 kuud kipsis. Ja siis oli minu täine emotsioon ja muidugi ma... Ja see oli selline üsna inetu jalaluu murdmine, peab ütlema, ka juks niimoodi vahel juhtub. Ja pärast muidugi ma vabandasin ja ütlesin, et vabandake, tõsi ma ei oleks kunagi arvanud, et minu esimene ettevõtmine või et mul on õnnestus kohe nii kiiresti midagi sarnast teha Eestis. Ja ta ütles mulle, et ei, see pole midagi, sest tegelikult ma juba ammu otsisin mingit põhjust, et mitte jalgpalli mängima minna, ta oli ühe täise mängija Mikasa tegelikult ja siis ta oli küll käinud sageli, aga ta ütles mulle, ma juba ammu mõtlesin, et kas ma ei saaks seda lõvetada, et ja nüüd ma teiega ma leidsin põhjuse, mitte enam mängima minna, nii et see oli selline situatsioon, see on natuke selline pigem väike nali, aga igal juhul see vähemalt minu jaoks oli ka tehtis, et tunda, et noh, et mind võetakse vastu, eks ole, et ma ei ole päris üksi, kui ma jõuan Eestisse, vaid mul on enda ümber 20 inimest, kes minaga koos mängivad, nii et see on selline väike asja, aga ma ütleksin, et see muutab südame soojemaks.
Millised on olnud need 22 aastat Eestis teie jaoks?
See on muidugi väga raske nagu seda väga lühidalt kogu võtta, aga ma ütleksin, et minu jaoks väga hea on olnud, et ma kiiresti ja kohe tundsin, et inimesed siin võtavad mind vastu ja kuidagi avavad mulle oma maailma ja oma elu. Muidugi sageli eriti alguses küsiti, kas aga kui kaua aega te kavatsete Eestis elada või Eestis olla, sest tol ajal oli väga vähe välismaalasi, ma ei olnud ainukene, aga tõsi väga vähe olid. Ja inimesed imestasid, et mis põhjusel üks prantslane tahab siia tulla, et see oli tol ajal vähemalt, see oli uskumatu paljudele. Ma letan, et üks olma kohtusin ühe Soome luterikiriku õpetajaga meremissiooni vaimulikuga. Ja kui ta sai teada, ma sõidasin talle, et ma elan Eestis ja ma olen prantslane, et ta kas nagu näherma ja siis ta ütles mulle, aga kas teil on mingi nagu nahine siin või mingi tüdruk, sest ainult ühe tüdruku peras saab Eestisse tulla. Ja siis ma ütlesin talle, et ei, võib-olla näitsi Maaria küll, aga muidu ei ole. Aga oli selline mentaliteet ja peras muidugi see eesti keele õppimine võttis muidugi oma aega, aga see oli ka väga selline väga õpetlik periood, et tasapisi, ja see on ka suur rõõm, et tasapisi hakkad aru saama sellest, mida inimesed ütlevad sinu ümber. Ja kuidagi uus mõttemaailm ka nagu avaneb sinu ees. See oli muidugi väga tehtis. Ja muidugi kõik need vestlused või kõik seda, mida teised on minuga jaganud või mida ma olen jaganud teistega, just usu kohta, vaimuelu kohta, see on olnud minu kutsumus või vähemalt see kutsumus, mida Jumal on mulle näitanud ja ma ütleksin, et Eestis ma olen saanud seda realiseerida. Ja mingil määral ma leidsin ka, et Eesti inimene võrreldes nende prantsuse tudengitega ja ma tusin, et siin inimesed oli kuidagi natuke avatumad religiooni küsimustele. Võib-olla selle pärast, et Prantsusmaal on kõik need tudengid olid muidugi sellised traditsioonilised katoliiklased, kindlasti siirad inimesed, aga sageli on nii, et nad juba arvavad ja nad juba teavad kõik, eks ole, et pole vaja, et keegi selitaks näile midagi või et see tõttu vahel on rohkem just sellistes olukordades rohkem eelarvamusi kui siin, kus inimesed on võib-olla kuidagi vabamad. Kaua aega nad on olnud üsna kaugel võib-olla sellest usu maailmas ja siis võib-olla praegu nad on just see tõttu vabamad ja ka vastuvõtlikumad. Olgu, et on väga palju muidugi, kes ei usu või ei pea ennast kiriku liikmeks ja kõik statistikat on juba ammu tehtud. Aga samas on ka, ma arvan, et see tannab ka midagi, et Eestis on tegelikult on suhteliselt vähe ateiste selle sõna otsese mõttes, aga on väga palju inimesi, kes usuvad küll, aga ei seosta oma usku kirikuga. Aga muidu ma arvan, et eestlane usub ja tahab uskuda ja otsib. Aga see ei tanda tema jaoks, et ta lehtuks teatud kiriklikust päritolus või traditsioonist.
Isa Filipp, te olete ka Eesti kodanik. Kes te hingelt rohkem olete? Kas juba eestlane või jätkuvalt paski juurtega prantslane?
Muidugi see on raske küsimus, aga keegi kunagi ütles mulle, et igal inimesel on oma juured ja oma elu koordinaatid. Minu juured on muidugi Prantsusmaal, sest ma olen sündinud nii nagu ma olen sündinud. Ma ei saa nagu selles mõttes võimalt, ma ei saa ümber sündida, eks ole. Aga minu elu koordinaatid, minu elu on Eestis, see on päris selge. Nii et see jõutu, ma ütleks, et kas ma olen rohkem see või see teine, vaid pigem, et igal maal või Prantsusmaa ja Eestimaa on minu elus või minu olemuses nagu erinev tähendus.
Isa Filipi soovil kuulame täna muusikat, mis kõlas Paavst Franciscuse Eesti visiidi raames 25. septembril sellel aastal, 2018. aastal. Esimesena kõlab Paavsti visiidi ametlik tunnuslugu Kirillus Kreegi, Mu süda ärka üles.
Minu ka Laudate Dominum.
Jätkub saade Laudate Dominum ja täna on saates külas isa Filipp. Isa Filipp 25. septembril käis Eesti katoliiklastele kogu Eesti rahval külas paavst Franciscus. Millisena meenub see paavsti visiit täna kaks kuud hiljem?
No, ma arvan, et elke, kes on olnud suur rõõm, minu jaoks on olnud suur rõõm ja paljude teiste inimeste jaoks ka paavst Franciscuse jaoks ka. Tama ma võin tunnistada, olgu, et ma olen olnud lõpude lõpuks üsna vähe aiga temaga koos, aga siiski natukene. Ja mulle tundub, et muidugi tema esindaja, see apostelik nuntsius oli nagu on loogiline, ta oli seletanud, mis on olukord Balti riikides ja ta oli talle seletanud ka, et pärast Leedut ja Lätit, kus on tugev ja vana katoliklik traditsioon, siis tuleb Eesti, kus on palju külmem ja palju vähem religioosne rahvas. Ja ma arvan, et ta oli siiralt üllatunud sellest, kui soojalt eestlased on teda vastu võtnud. Vabaduse väljakul näiteks või need noored, sest tal ei meeldi väga noortega kohtuda. Need noored, kellega ta kohtus Kaali kirikus, see tõesti läks talle südamesse. Isegi tema kohtumised poliitikutega siin Eesti Vabariigi presidentiga jätsid talle tõesti väga head muljed ja ma arvan, et kui ta lahkus Eestist, ta oli tõesti väga rõõmus ja väga rahul sellega, mis oli toimunud. Ja ta sai tõesti kohtuda, ma ütleksin, mitte ainult katoliiklastega siin, vaid kogu Eesti rahvaga. Ta tuli mitte ainult õpetust andma, vaid ka meiega tuttavaks saama, kuulama seda, mida me ütleme talle, seda ta kuulas väga hoolikalt. Näiteks seda, mida need noored Kaali kirikus ütlesid talle. Ja see, mis mind liigutas, oli see, et pärast seda noorte kohtumist Kaali kirikus, kui läksime lõunale Pirita kloostris, siis paavst veel väga hästi mäletas näiteks nende noorte nimesid, eesnimesid, kes oli tunnistust annud. Kuigi need nimed, eesnimed ei olnud tema jaoks võib-olla väga tavalised tema keeleruumis või mitte kõike sellised lihtsamad, et mäletada, aga ta mäletas näid väga hästi, siis tannab, et ta tõsi järgis igat sõna, mida nad ütlesid talle. Ja ühesõnaga ma arvan, et see on olnud väga tore ja pärast mõned päevad hiljem olin Narvas, kus toimus Narva kirikupäevad ja olid ka religiooni, sotsioloogia konferents ja üks tuli usuteaduskonna professor ütles, et pärast seda, mida me oleme näinud, 25. septembril meie ei saa enam öelda, et Eesti rahvas on ateistlik rahvas. Ja ma arvan, et see on võib-olla see, mida see visiit on näitanud, mitte ainult katoliiklastele, vaid kõikidele kristlastele, et inimeste hinges on teatud ootus. See ei ole nii, et inimene elab tõesti ilma jumalata ja ta on sellega rahul. Ma arvan, et see, mida me oleme näinud, see ei tanda muidugi, et kõik need, kes käisid paavstit vaatamas, nüüd nad on kõik ristlased või tublid koguduse liikmed, nad on nii nagu nad olid, aga ma arvan, et me oleme rohkem näinud seda, et tegelikult rahva südames ja noorte hinges ka on teadud ootus. Ja kui keegi niimoodi oskab rääkida, nagu paavst Franciscus on teinud, tänab siiralt, mitte nagu pompoosselt või siiralt ja lihtsalt, siis see läheb inimese südamesse ja võib-olla see teeb kergemaks, et võib-olla ta käiks rohkem huvi tundma Kristuse vastu. Minu jaoks vähemalt see on see suur võib-olla õpetund, mida ma olen saanud, et tõesti ei saa öelda, et inimesed ei ootaks usku või inimesed tahavad, ootavad, et keegi tuleks ja räägiks näile, aga ta räägiks näile võib-olla mitte ainult sõnadega, vaid oma enda eluga. Ja ma arvan, et paav Franciscus on nii siiras oma käitumisega, oma sõnadega, et kõik see, mida ta ütleb, sa võid olla sellega nõus või mitte, aga võimalt sa tunned, et ta ise elab seda, mida ta ütleb.
Missugused olid paavsti visiidi kõrghetked ja kõige ilusamad momendid teie jaoks isiklikult?
Isiklikult on, mõigu terve päev oli väga, selles mõttes väga, väga, väga ilus ja väga meelde jääv, aga võibolla see, mis mind ja liigutas kõige rohkem, oli võibolla Kaali kirikus, kui paavst sisenes kirikusse. Ma mäletan, et kui me palusime, et see kohtumine toimuks just Kaali kirikus, mis on Eestimaa kõige suurem kirik, kõige suurema mahutavusega, siis meil oli kõikidel oli teatud hirm, et ega see tõesti huvitab noori nii palju huvi noortele, et meil oleks see kirik täis, kui paavst tuleb. Ja see oli erinevate konfessioonide juhtide seas, oli ka selline jutu teema, et kas ta siis on väga, väga reaalne tänapäeval Tallinnas nii palju noori kogu kutsuda, et nad kuulaksid seda, mida mingi vana vaimulik, kes peale kaupa väljandab ennast Itaalia keeles, see, mida mingi vana vaimulik tahab neile alla. Ja siis, kui paavst sisenes kirikusse, et see, kuidas noored võtsid teda vastu, tõesti see pani mind nagu peaaegu nutma, eks ole, et sest siis oli väga, väga, väga ilus ja keegi ei oleks ootanud sellist soojust, eks ole. Ja minu jaoks võibolla on olnud see kõige liigutavab moment, et vahel oli, meil oli teatud kahtlused, kuidas Eesti rahvas võtab paavsti vastu, kas tuli külmalt ja formaalselt või... Ja sel hetkel, see oli veel hommikul, siis ma sain aru, et hästi... rahva süda oli kuidagi, rahva hing oli avatud.
Milliseid vilju teie isiklikult Eestimaa piiskopina ootate paavsti äsjaselt külaskäigult?
Ma arvan, et esiteks paavsti külaskäig, muidugi miks üldse paavst liigub ringi maailmas, mida talle meeldiks reisida, tegelikult on ise ütelnud, talle ei meeldi reisida. Ta ei lähe puhkusele, ta jääb Rooma suvel. Ta puhkab natukene, aga igal juhul ta ei ole selline, kes väga nagu liigub. Aga paavsti visiit on just esiteks selleks, et kuidagi julgustada, kui toetada usus kõik ristinimesi ja kristlasi. Et ma ei natukene julgust anda, lootust anda. Ja ma arvan, et see on see kõige tehtsam, need vaimsed viljad. Ma mäletan, et üks kord ammu, kui Johannes Paulus teine, kes mulgas on Eestis ka käinud 25 aasta tagasi, ta oli käinud kuskil, ma ei tea, kas Brasiilias või kuskil on Ameerikas, selline pikk reis ja hästi väsitav. Ja pärast tagasi teel lennukis üks ajakirjanik küsis tema käes, aga püha isa, oleme näinud seda pika reisi ja kui väsinud te olete nüüd. Kas te arvate, et see selline reis on seda väärde, võtaksite nii palju vaeva ja oleksite pärast nii väsinud? Ja siis tema vastas, teate, kui nende kahe nädala jooksul, kas või üks ainus inimene on vihil käinud seoses sellega, et see visiit on aset läinud, kui ainult üks inimene on niimoodi otsustanud natukene parandada oma elu, siis ma ütleksin, et see reis oli tõesti seda väärt. Ja ma arvan, et see, mis on toimunud paljude inimese südames, see on ja see jääb muidugi Jumala ja selle inimese saladuseks, aga ma arvan, et sellised vilju on väga palju olnud. Ja muidugi selline positiivne, kuidas selle suhtumine usuga seotud asjadesse Eesti rahvas, ma arvan, et see on ka selline vili, mida me võime ära tunda, eks ole. Keegi ütles mulle pärast paavsti visiiti, et teie teate, et sel päeval on olnud üle terve Eesti nagu suur positiivsuse laine millegi pärast. Ja ma arvan, et seda palju on tunnud et seal oli isegi need, kes võibolla ei pea ennast väga usklikuks inimeseks, tundsid, et on teatud rõõm ja teatud lootus, mis on, on seotud just sellise, sellise reisiga. See ei tanda, et paavst teeb niimoodi imetegusid, aga, aga lihtsalt see, et ta, et ta tuleb, ta näha, et kui, kuidas ta on väsinud ka, aga et ta ei korda, aga ei püüa vähendada oma, oma väsimust, kindlasti see on suureks, see on suur eeskuju. Ma arvan seda, mida ka Johannes Paulus II on kunagi ütelnud, ta ütles, et kaasaegne inimene rohkem kui Kristuses kuulata, tahab Kristust näha. Ja ta näeb neid just meie elus, kristlaste elus. Ja ma arvan, et see on midagi, mida meie tundsime ka, kui paavst Franciscus oli siin, kindlasti tema ei ole Kristus, aga, aga kuidagi tema elu, nagu peaks olema ka nagu iga kristlase eluga, tema elu muutab kuidagi Kristuse nähtavamaks inimestele.
Kuuleme siin kohal teist muusikapala ning kõlab Tõnis Mägi palve. Jätkub saade Laudate Dominum ning külas on piiskop Philipp Jourdan. Isa Philipp, me vestleme hingede ajal. Milline tähendus on Rooma katoliku kirikus hingedel ja hingede ajal?
No, ma arvan, et samasugune tähendus, kui on paljudes täises kirikutes, aga küll on, on väga tehti see hingede aeg, see hingede päev ja see hingede kuu, mis on traditsioonilise kirikus novembrikuu. Ja võibolla ma tahaksin nagu meenutada, mis on tegelikult olnud hingede päeva päritolu, eks ole. Et lisa päris alguses see, mis oli mitte hingede päev täisel novembril, vaid kõikide pühakute päev esimesel novembril. Tänab, et nagu meie teame esimeses sanditel, siis kirik meenutas märtrite eriti ja ka üldiselt nagu pühakute elulugu ja andis au Jumalale just selles, mida Jumal tegi nende inimeste elus. need pühakud olid Peetus, Paulus ja Filippus ja kõik teised. Aga on ka väga palju inimesi, kelles keegi ei ole kuulnud, aga kes samuti on Jumala juures juba, kelle kohta võib-olla nad on juba pühad sellepärast, nad on Jumala juured, aga keegi ei ole need kuulutanud kuskil pühakuks, aga sest ametliku kuulutatud pühakuid on võib-olla mõned tuhanded. Ja siiski loodame, et on palju rohkem inimesi Jumala juures, muidu see oleks küll muret tekitav meie jaoks. Et just nende inimese jaoks kirik otsustas, et oleks üks päev, mis oleks just neile pühendatud. See anonüümne pühadus. Ütleme. Ja selleks oli siis 1. november, kõikide pühakute päev. Ja pärast seda siis järgmine päev sai pühendatud just hingedele, nendele, kes on juba siit maailmas lahkunud, aga kelle kohta me ei oska veel öelda, kas nad on juba Jumala juures või kas nad peavad ennast veel puhastama seal teisel pool. See, mida kiriku teoloogia nimetab purgatooriumiks või puhastus tuleks. Ja seetõttu see hingede päev, kelle ees meie palvetame või kes on need hinged, keda meie meenutame 2. novembril, nad on just need, kes on juba lahkunud, aga ei ole veel päriselt täielikult osaduses Jumalaga, sest nad peavad veel ennast puhastama nendes järgedes, mida pat on jätnud nende ellu. Ja see on meie kohustus nendes palvetada, sest meie sõnad ja meie teod enam nendeni ei jõua. Ja vastupidi, nende omad ka ei jõua meieni, sest hinged ei lenda meie vahel niimoodi. Aga meie palved küll jõuavad. See on isegi kiriku õpetus. Ja see, mis on päris kindel, on see, et kui need hinged saaksid meiega rääkida, nad ei saa, aga kui nad saaksid, nad ei hakkaks meile kirjeldama, kuidas neil seal on ja kuidas neil välja ja sellised asjad. Nad ütleksid meile ainult ühte ja see on see, et palu minu eest ja aita mind tava riiki. Sest seal, kus nad on, see on nende ainukene soov. Siin maa peal meil on kõiksuguseid väiksemaid ja suuremaid soove ja võib-olla see teeb, et just, et sageli me unustame Jumalat. Aga seal teisel pool on annud üks soov ja see on olla päriselt Jumalaga. Ja need hinged, ühel pool neil on suur õõm, selle pärast nad teavad, et see on pea kindel. Nad on selles mõttes juba päästetud. Aga samas neil on suur kurbus võiks ole või valu, selle pärast, et nad näevad, et on veel teatud distants nende ja Jumala vahel. Just nende petude pärast, mida nemad ise on teinud, nad on ise sellest nagu süüdlased. See on ajutine muidugi, aga muidugi see, et nad näevad, et Jumal on nüüd nii lähedal, aga samas on veel see distants, siis öeldakse, et see on kõige suurem valu, mis üldse võib olla. Aga üldiselt ütleme niimoodi, et see purgatoorium on või et puhastus tuli, kindlasti see ei ole põrgu, see ei ole samasi, see ei ole hukka mõismise koht, vaid vastupidi, see on kõige suurema lootuse koht ja palume just nendes, kes on selles seisundis. See ei ole päriselt koht, see on pigem seisund, sest kuna hinged on vaimud, siis nad ei ole seotud ühe kohaga.
Kuidas oleks meil kõige parem, kõige viljakam paluda purgatooriumi hingede eest?
Esiteks võib-olla enda jaoks paluda, et me jõuaksime taeva riiki, sest nagu püha Paulus ütleb filiplastele, ta ütleb, ma ei tea, kumba valida, olla Kristusega või, sest just olla Kristusega, see on kõige parem. Aga samas ta ütleb, et aga teie rõõmuks ja usu edenemiseks ma jään lihasse. See tannab, et kui inimene oskab surra, ta oskab ka elada. Kui ta näeb, mis on tema surma tähendus, siis ta saab paremini aru, mis on tema elu tähendus. Ja see on see väga, mida püha Paulus väga hästi meile seletab. Ja siis pärast kindlasti paluda nende hingede ees, ma ütleksin, et katoliklaste jaoks missaal või Jumala teenistusel või lihtsalt lugeda meie isa palved või nende eest, meeles pidada konkreetselt need inimesed, kes on meie sugulased või kes olid meie tuttavad, meie sõprad, kes on juba lahkunud, mõelda, et nad ei ole kaugel. Nad on tegelikult väga, väga lähedal. Taine maam ei ole kaugel. Aga lihtsalt taine maal on selline, millega meie ei saa suhelda enam. aga nad ei ole kaugel. Ja neid meenutada ja paluda just konkreetselt nende eest, et Jumal võtaks neid vastu enda juurde, kui nad ei ole veel sinna jõudnud. See on Jumala saladus, kas nad on või ei ole, aga meie palve on alati hea. Ükski palve ei suubu tühjusesse, vaid jõuab alati kohale.
Lisaks on katoliiklastel olemas ka indulgentsid. Isa Filipp, kas te seletaksite palun raadiokuulajale lühidalt lahti, mis on indulgents Rooma katoliku kiriku tähenduses?
Ja, üks selge või kindel asi, mida peab meeles pidama, on see, et indulgents ei ole ja ei olnud kunagi patu kustutus. See, mis kustutab meie patu, see on patukaitsus, see on meeleparandus, see on pihisakrament, kus me palume andeks Jumala käest oma patute pärast ja Jumal annab meile andeks. Aga ütleme niimoodi, et võib öelda, et pärast pihti see, mis juhtub, on see, et see pat või pärast meeleparandust, see, mida iga kristlane peab tegema, see pat, mis oli nagu komistuskiviks minu ja Jumala vahel, Jumal ise eemaldab seda komistuskivi. Aga siiski patul on teine mõju. Iga pat kahjustab meie hinge, paratamatult. See on sama asi, kui laps viskab kivi näiteks läbi akna ja aken läheb katki. Muidugi ta peab andeks paluma oma vanemate eest, aga pärast siiski aken on veel katki, isegi kui ta on palunud andeks ja vanemad on andeks annud. Seda tuleb kuidagi parandada. Ja ütleme, et siis see puhastumine on vajalik. Ja indulgentsid on sisuliselt sellised armud ja me usume, et nad on just armud, mida Jumal annab oma kiriku kaudu inimestele selleks, et see puhastumine saaks niimoodi kergemini tehtud, kui pragmaatiliselt rääkida. Vahel nad võivad olla palved, vahel nad võivad olla sellised armastuse teod, sellised asjad, millega meie just puhastame ennast sellest mugavuses, kõrgusest ja muudest pahedest, mis on ilmunud meie elus.
Kelle eest saab indulgentsi paluda? Enda eest ja samamoodi lahkunute eest?
Ja see on kiriku traditsioon on alati niimoodi seda rõhutanud, et meie saame indulgentsid paluda just enda eest ja samuti see on ka õige lahkunute eest. Ei saa otseselt seda indulgentsid paluda elavate eest, sest indulgentsid eeldavad inimese patukaitsus ja meeleparandust. Me võime küll paluda, et inimene parandaks meelt, aga meil ei ole sellist võimu, et me võiksime öelda, et minu naber või parandab meelt. Mina võin seda teha enda jaoks, aga ma ei saa seda teha teiste eest. Ja hinged, lahkunud hinged, üks asi, mida me võime kindlalt öelda, on see, et seal, kus nad on, nad muidugi kaitsevad patu, parandavad meelt, sest nad näevad Jumalat, nii nagu Jumal näeb neid, nii et nad näevad palju reaalsemalt, mis on patude reaalne mõju ja seetõttu nad parandavad meelt palju siiramalt kui meie.
Missugused on kiriku poolt seotud tingimused indulgentsi saamiseks?
Muidugi need tingimused on sõltuvad teatud määral ka sellest, mida teatud ajal kirik on välja pakkunud, aga alati on nii, et see, mida kirik palub eelkõige, on see, et inimene parandaks meel, seda nad peaks pihil käima katoliiklaste jaoks vähem sellel perioodil. Peab üks ka armulauas käima, sellepärast, et armulaud see on Kristus, Kristuse ihu ja veri ja seda ainult just osaduses Kristusega ja Kristuse ihuga meie saame ennast parandada ja ennast puhastada. Ja siis kiriku traditsioon on palunud, et teatud palved, mis võivad varieeruda just vastavalt sellele, mida millise sündmusega need indulgentsid on seotud. Näiteks võib-olla mõned on kuulnud sellest, et Roomalinnas on alati olnud selline traditsioon, mille nimi on pühad aastad. See algas kuskil 13. või 14. sajandil ja lihtsalt see püha aasta, see oli selline aasta, kus inimesed asusid teele, palverännakule, igavese linna poole, siis Peetruse haua juurde ja ütleme, ohverdasid seda pingutust, tolle ajal muidugi see oli pikk reis, väsitav reis, ohtlik reis vahel, ja ohverdasid seda Jumalale hingede eest ja see oli siis just see teatud tingimus nagu indulgentside saamiseks ja muidugi palvetasid koha peal, kui nad olid Roomas. See tõttu veel praegu on võimalik näha seal Peetuse basilikas on see nimetatud püha värav, mida tehakse lahti jäänud siis, kui toimuvad need pühad aastad. Alguses nad toimusid iga 50 aasta tagant, pärast iga 25 aasta tagant ja vahel ka paavsti see otsustab, et no, näiteks, ma ei tea, aastal 2000 või et oleks selline püha aasta enam vähem nagu Vanas Testamentis meie näeme, et juudi rahval, Israeli rahval oli oma juubeli aastad, eks ole.
Isa Filip, hingede ajale järgneb jõuluootuse aeg, adventi aeg. Missugune on teie adventi ja jõulusoov kõikidele meie kuulajatele Eestima rahvale lõpetamaks seda aastat, mil meil külastas paavst Franciscus?
Ma ütleksin, et teile kõike adventi aeg olgu iga inimese südames see aeg, nii nagu ta õige adventi aeg peab olema. Adventi aeg kiriku aastas on selline pöördumise ja meeliparanduse aeg. See tõttu mulgas paljude inimeste jaoks adventi aeg toob kaasa teatud vastumist, teatud sellist nagu meeleparandust. Ja ma ütleksin, see on see, mida ma soovin, et me ei vaataks liiga palju, muidugi joulukaunistused ja siin Tallinnas jouluturg on juba valmis ja kõik, et ja see tarbimine ja isenesest tarbida ei ole pat muidugi, see ei ole halbas ja ka muidugi, kui meie ainult mõtleme selle peale adventi ajal ja joulu ajal, siis on natukene kurb, sest see on tõesti natukene vastuolus ka sellega, mis on adventi aja tähendus. Nii et see on see, mida ma sooviksin aga ühele, et tõesti meie elaksin kogu südamest ja kogu hingest seda adventi aega kui tõelist pöördumise aega Jumala poole.
Aitäh isa Filip selle vestluse eest, head kuulajad. Te kuulasite Pereraadio saadet Laudate Dominum. Saates oli külas Eesti apostellik administraator piiskop Filip Jordan ning saatejuht Indrek Peterso. Ja saate lõpetuseks kuulame sama laulu, mis lõpetas paavst Franciscuse püha missa Vabaduse väljakul Arvo Pärdi Virgen Sita.
Thank you.
Laudate Dominum.